जिन्ना दी फितरत विच दगा ओ कदे वफावा नहीं कर दे जो रुख ज्यादा उच्चे ने ओ किसे नू छावा नहीं कर दे मन्या ओ सब तो सोने ने मन्या ओ सब तो चंगे ने पर सानू पा की ओना दा साडे वल निगावा नहीं कर दे देबी खुद अगे किंज वधना ए जरूर सोच दे रहने आ पर किसे खिलाफ तू सच जानी असी कदे सलामा नहीं कर दे बंदे दा एक प्यार ही चेते रह जांदा इस दुनिया चो होर कोई की ले जांदा बार कफन तो खाली हथ सिकंदर दे जा सकता कुछ नाल ता सच्ची ले जांदा ओ तुरिया फिरदा पिछे किसे दी ताकत है ओ जिन्ने चखड़ झुले काता टह जांदा उस तो ना एहसान करामी भुल के तू ओ चादा कप भी ओदा महंगा पै जांदा हाय किसे नू दिल विच बैन लई बस जगा दियो ओ हौली हौली तुहाडियां जड़ां च बह जांदा बेबी तेरे विच नुक्सता होवणगे ओ एवे नी कोई किसे दे मूहों ले जांदा रल के मीटिंग कीती एक मुसीबतां कईयां ने घर समझ के अपना मेरे घर आ गईयां ने सब दियां यादां हाले तीकर सांभियां पईयां ने जिन्नियां कुड़ियां दिल मेरे विच रह के गईयां ने यारां दे एहसानां दे वी चर्चे काफी ने मेरी चंदरी नीत दियां भी तुम्मा पईयां ने ओनू भी कह एक अद्ध अपनी गलती मन लवे लिखती माफी मंगांगे जो मूहों कईयां ने सदके जावा ओ सदके जावा सिर ते साया सोने साइयां दा बिगड़िया नी कुछ जोर तां दे भी लाया कईयां हाय तेरियां बुलां दे विचों ना जाने के नो तेरियां बुलां दे विचों ना निकले साडे विचों जान ओसे थां निकले नी नित रहे बोल दे तू आई ना कदे हाय झूठे साडी नगरी दे कां निकले उंज मैनू ओदे नाल लख गुस्साए पर मिले जदों मेरी ना जुबान निकले सोने चेहरे सोनी ठगी सोने इल्जाम ओ सोनिया दे शहरों असी तां निकले ओ देबी दिया शेरां नू तू पढ़ी खतवा नी शायद किसे चो तेरा ना निकले तेरियां बुलां दे विचों ना निकले नी साडे विचों जान ओसे थां निकले दिल कमले नू समझाउंदियां दी बीत गई कईयां दी तां तेरे तक आउंदियां दी बीत गई हो ते भी दिल रोया ते भी दिल रोया। कदी उस गलों राती सारी रात ही वरौंदियां दी बीत गई। की दसिए तुसा दे बिन असां दा हाल केड़ा है, खबर कुछ भी नहीं के दिन महीना साल केड़ा है। कौन अपनत करदा है ते चलदा चाल केड़ा है, पता नहीं कौन छट के तुर गया ते नाल केड़ा है।
पता नहीं कौन छट के तुर गया ते नाल केड़ा है।
फलां दे अक्त विच जाके गवाची पैड़ वर गए हां, फसने वालियां दे हत्थों उजड़े शहर वर गए हां। जो रुक रुक के आउंदे चंद्रे ओ नसाह वांगू हां, सुनने मुड तो जंगल नू जांदे नदी ते कंडे हां साबत नहीं खर दे भी नहीं आपा, तुसा बिन जीण दा कोई हज नहीं मर दे भी नहीं आपा। असी ओ दीवे जो मड़िया ते भी जगाए ना गए, ओ हो गीत जो लिखे तासी पर गाए ना गए।
ओ गीत जो लिखे तसी पर गाए ना गए।
कदे ना उगना कल रात सुट्टे बीज वर गए दोस्तों परदेसां दी जिंदगी नाल संबंधित कुछ शेर। हाय जम्मण पोई नूं छड के आउणा सौखा नहीं हुंदा, ओपरी धरती ते चित लाउणा सौखा नहीं हुंदा, रहना विच परदेसां सुपने लैणे वतना दे, हो टुकड़िया विच वंड होके जिउणा सौखा नहीं हुंदा। पापी पेट दी भुख हरा देंदी ए बंदे नू, ओए सज्जणा कोलों उठ के आउणा सौखा नहीं हुंदा। शोरत दे दीवे विच खून जिगर दा पैंदा ए, ओ दुनिया दे विच नाम कमाउणा सौखा नहीं हुंदा। कामयाब ने जेड़े उना दे सदके जावा मैं, बारले मुल्की पैर जमाउणा सौखा नहीं हुंदा। देबी दादा रब वालों ही सूत आ गया है। ओ सच पुछो ते लिखना गाउणा सौखा नहीं हुंदा। इस नगर विच दोस्ता तू जद कदे भी आएगा, मोह वफा नू छड़ के हर चीज एथे पाएगा। सोने चांदी दे नगर सिक्के बड़े कमाएगा, सोच के मैं कंबदा एथे तू जो गवाएगा। वेलकम लिखिया मिलेगा तेनू बहुते दरां ते, कल्ले कल्ले बूहे नू तू बंद अंदरों पाएगा। इथों दे पानी हवा खबरे सरापे होए ने, इस नगर विच आण के तू अपने भुल जाएगा। सौन जागण नौन कम ते खान विच कोई वेल नहीं, तो भी हंजू केरने नू वक्त किथों लियाएगा। जेल वांगू चाके भी जानता नहीं इथों निकलिया, इथों छुट्टेगा उदों दुनिया चो ही जद जाएगा। अजे ताई देबी दियां अखां च थोड़ी शर्म है, ओ फेर खबरे उस तो भी पहचानिया ना जाएगा। मैं ता अथरू आखिर गिराया जावांगा, खुशी होवे जा मातम बहाया जावांगा। मैं ता अथरू आखिर गिराया जावांगा, मजाल दोस्तां दी की विसार दे भला, मजाल दोस्तां दी की विसार दे भला। दुश्मना तो भी नहीं मैं भुलाया जा, वो तेरा दिल पत्थर जे है तालीक हाँ मैं भी, वो तेरा दिल पत्थर जे है तालीक हाँ मैं भी। वेख लई सारी उम्र ना मिटाया जा। सी किस्मत दर्द मंदा चो लिया के ओ देबी, सी किस्मत दर्द मंदा चो लिया के ओ देबी। इस निर्मोहे नगर विच खपाया जा, मैं ता अथरू आखिर गिराया जावांगा, खुशी होवे जा मातम वहाया जावांगा। मैं ता अथरू आखिर गिराया जावांगा। निक्के निक्के चाने साडे निक्के सुपने लेंदे हां, निक्की जी है दुनिया साड़ी उसे विच खुश रहिंदे हां। हस के कोई बुला लेंदा ता उस दे पैरी पै जाइए, बंदियां विच्चों रब दे दर्शन अक्सर ही कर लेंदे हां। वड्डियां दे नाल सांझ पाउण दी मन विच कोई तांग नहीं, दिल वड्डे ने की होया जे छोटे घरां च रहिंदे हां। ओए पता नहीं गीत असाडे केदे केदे दिल नूं टुंबदे ने, कौन जानदा गीत लिखण लई दिल ते की सहंदे हां। मन दी खुशी भी देबी सानू काफी सस्ती मिल जांदी, खिड़िया फुल कोई हसदा बच्चा देख के खुश हो लेंदे हां। वादा करना सौखा है पर बोल पगाउणा औखा है, ओ सजना खातिर कच्चियां उत्ते तरके आउणा औखा है। हलका फुलका लिख के गा के बच्चे पाली जाने आ, शायरी दा घर दूर बड़ा है सुर विच गाउणा औखा है। ओना दी आखी हर गल दे किन्ने मैने निकल दे, भाषा होर फकीरां वाली साईं जी वाली भाषा, भाषा होर फकीरां वाली रमज नू पाउणा औखा है। बच जाने शैतान भी अल्लाह ते भगवान भी बच जाने, ओ मंदिर मस्जिद दे झगड़े विच इंसान बचाउणा औखा है। कर्मा वाली छत जिस थले प्यार खुशी विश्वास रहे, मकान बनाउणा सौखा ते भी घर बनाउणा औखा है। कौन किन्ना तेनू चाहुंदा तेनू कख भी पता नहीं, कौन रातां नू नहीं सौंदा तेनू कख भी पता नहीं, तेरे नखरे दा भा हर रोज वधी जावे, कौन किन्ना मुल पाउंदा तेनू कख भी पता नहीं। दुनिया च किन्ने सोने उंगलां ते गिणिए जे, हाय तेरा नां किथे आउंदा तैनू कख भी पता नहीं। तू आखें दे बिना बस जान पहचान, नी तैनू गीतां राही गाउंदा तैनू कख भी पता नहीं। ओ किस हाल च रहिंदा
तैनू कुछ भी पता नहीं,
किस हाल च रहिंदा
तैनू कुछ भी पता नहीं,
ओ दिल ते की सहिंदा
तैनू कुछ भी पता नहीं।
किन्ना दियां गल्लां ने मेरी रूह नू पछिया है, किस किस गल उत्ते मैं अखियां भर लेंदा तैनू कुछ भी पता नहीं। ਰੋ ਰੋ ਜੂਨ ਹੰਡਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਫਰਿਆਦ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਨੀਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਵਿਕਦੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਰੰਡੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਅਜੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੀ ਜੰਮਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਰਦ ਵਟਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟੜ ਨਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੰਡੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੰਦਾ ਝੱਟ ਸਮਾਜ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਰਦ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਾਮੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਠੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਵੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮਖਸੂਸ ਪੂਰੀ ਉਹ ਗਰਕ ਪਤਾਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਮਾਪੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਕਬਾਬ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਚਲਾ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਰੱਬਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਦੀ ਏ ਸਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਉਂਝ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ ਆਦ ਜੁਗਾਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਸਾਂ ਕਈ ਬਣਾ ਲੈ ਰਾਹ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚੌਧਰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸ ਚੇਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕੌਲ ਭੁੱਲ ਬੇਵਫਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇਕੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਟੀਆਂ ਪੈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਦੀ ਬਸ ਤਲਬ ਗਾਰ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੁਰਸੀ ਸਣੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਚ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਰੱਬਾ ਖੁਦ ਬਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਡਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਛੇ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਹਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਬੀ ਵਰਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਲੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਲੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੇ ਝਾਂਗੀ ਦੇ,
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।